ലംബർഷൻ ഫോൾക്കഫോൾ. maalmihii ka dambeeyey degista vasa waxaa jiray dhowr warbixinood oo ku saabsan tirada dhibanayaasha. warbixinuhu waxay sheegeen in 30 ilaa ka badan 50 qof ay markabka la degeen. walaalka xogaayaha boqortooyada Gabriel Oxenstierna ayaa goobjoob u ahaa degista, waxaanu warqad uu walaalkiis u diray ku qiyaasay dadka ku dhintay. ilaa 30 qof ay ku jiraan shaqaale, haween iyo caruur. markii vasa soo maxday qolfoofka, dhowr qof ayaa laga helay. waxaa loo go'aamiyey in qolfoofka laga helay gudaha markabka soo maaxday. markaasi uu markabku soo maaxday ay helaan aasdiinta Kiristaanka oo ka dhacaya qabuuraha ciidamada badda. qolfoofka la dhiman iyo lafo mar dambe laga helay dibada burburka waa la xafiday, waxaana lagu sameeyey daraasad. hase yeeshee, ka hor furitaanka madxafka Vasa 26 sano kadib, waxaa la go'aamiyey baaritaano dheeraad ah in lagu sameeyo qolfoofka inay daruuri ahayd, waana la soo faagay. dhowr qolfoofka ka mid ah sida uumey si wacnayn muddadii ay ku jireen dhulka hoostiisa, qaar kalena waxaa wax yeelay bolol. qolfoofku wuxuu ina bari karaa wax badan oo ku saabsan sida dadku u noolaan jireen, iyadoo loo adeegsanayo aqoonta takhasuska ee ku saabsan qolfoofka ee loo yaqaana cilmi barista qaab dhismeedka, oo waxaa suuragal ah in loo ogaado xaqiijooyinka qaar sida da'da, jooga, caafimaadka, cuntada iyo waxa la mid ah. sawirka dadkan ayaa bilaabay in la soo saaro, cidda ay ahaayeen iyo sida ay u noolaayeen. muddadii baaritaanada cusub, qolfoofka waxaa la siiyey magacyo sida aadanaha oo kale. qolfoofka A waxaa lagu magacaabay Aadam, B waxaa lagu magacaabay Biata iyo wixii la mid ah. Aadam waa qolfoofkii koowaad ee lasoo saaray 1958-dii. wuxuu ahaa 35 ilaa 40 jir, 5 feet 4 inch dheereerka, caafimaadkiisuna wuu fiicnaa laakiin wejiga ayuu ka dhaawacmay markii uu yaraa, taasi oo hallaysay muuqaalkiisa. qolfoofkan bandhigga waxaa loo yaqaanaa Johan, wuxuuna ka dhaawacnaa cag iyo lug, taasi oo ka duday xubnaha kale ee shaqaalaha. sidoo kale wuxuu xirnaa jaakad dheer oo suuf ah oo si fiican loo sameeyey. cilmi baarayaashu waxay rumaysan yihiin inuu ahaa kabtankii da'da ahaa ee Hans Johnson, oo ka mid ah dibanayaasha kaliya ee magacooda la garanayo. kabtan Johnson wuxuu ahaa marti lagu caasocdaalka Vasa marka ayuuna hoos ula degay. intii lagu jiray qaybtii hore ee qarniga 21-aad, qolfoofta mar kale ayaa la baaray iyadoo la isticmaalayo teknolojiga DNA-ga. baaritaanada DNA waxaa kalifay in dib la isugu geeyo qaybaha qolfoofta iyo qofka, iyo in la ogaado haddii ay dibanayaasha wax isku ahaayeen. tusaale ahaan, waxaa la ogaaday in qolfoofka Yilva iyo Bita, oo markii hore loo haystay inay walaal yihiin, in xaqiiqdii ay kala hooyo lahaayeen. aqoonta DNA-ga darteed, waxaanu baran karnaa wax badan oo ku saabsan dadkii noolaa waqtigii Vasa.